Malonus Marijos radio klausytojai, eteryje laida aktualijos ir mūsų studijos svečiai yra kunigas Povilas Narijauskas, istorikas Matas Toliušis. Na ir taip patikimės, kad telefonu mes kalbėsime šioje laidoje ir su režisieriumi Gyčiu Padegimu. Na ir šiandien kalbamės apie tai, kas šiandien yra ir aktualiausia. Rugpjūčio 23-oji. Vakar kalbėjomės apie Ribbentropo-Molotovo paktą su istorikais, o šiandien galime pasidžiaugti tuo didžiausiu, ko gero, gražiausiu, pačiu, kaip sakant, dvasingiausiu mūsų istorijos įvykiu, tai yra Baltijos keliu. Taigi, gerbimas kunigė Povilai, Baltijos kelias, toks dvasinis pakilimas, kai visi susikabinom rankomis, 600 tūkstančių žmonių išėjo į gatves, išėjo į kelius, išvažiavo nuo Talino iki Vilniaus, pro Rygą, na, žodžiu, kaip sakant, mūsų Baltijos sesių trijų dvasinis pakilimas, kaip jūs prisimenat štai šį tokį gražų istorinį įvykį?
Pagalvos, man tada buvo 15.
O, tai tas, kaip sakant, putojimas, jaunystė, pats, kaip sakant, paauglių, tas noras kažką įrodyti gyvenime. Ir tai buvo gražu jums tas Baltijos kelias, ar čia buvo saugusių žmonių kažkokį neaiškų žaidimai?
Ne, iš tiesų buvo nuostabus dalykas, nors, tiesą pasakius, nelabai dar gaudžiausi, kas vyksta. Nes jeigu paimtume, galbūt, mano tėvus, vyresnius žmonės, tai jie vis dėlto žinojo tos istorijos daugiau ir apie nemažą dalykų nekalbėjo, tai jiems tas atėjimas ir sąjūdžio ir to viso atgimimo labai, manau, buvo daugeliu ir lauktas. Sakykime, aš augęs, pradėjęs augti sovietiniais laikais, tai ką girdėjau aplinkui, tai buvo ta tiesa, kurią skelbė Sovietų Sąjungoj, kuri ten pionieriai ir taip toliau. Ir staiga atsirado gyvenime naujas pasaulis, visiškai kitoks. Ir kalbantis, ir gyvas, ir matai, kad staiga yra istorija, kurios nebuvo matyti, kuri kažkodėl buvo slėpta. Ir atsirado aplinkui žmonės, kurie pasirodė yra žymiai nuostabesni, negu galima buvo pagalvoti. Be kažkokių tokių demonstracijų ir tų lozungų, kurias buvome įpratę mano matyti, tai kokia gegužės pirmą dieną, kada visi taip lygiai žygiuoja, bet čia atėjo, atžygiavo, čia reikia, tave sužymėjo, tik kad buvai, viskas tvarkoj, nebuvai, gavai pilos. Ir čia visi žmonės savo norų važiuoja, stengiasi, tai tokių kamščių, kaip tuo metu buvo, iki šiol nesu, Lietuvoje matęs, čia galbūt galima pamanyti apie kokios Amerikas panašiai, jeigu nedar daugiau, kada visos juosos užimtos, visi važiuoja
į vieną pusę,
į
Baltijos kelią.
Taip, niekas nepypina, vieni kitus užleidžia, pas visus praktiškai atidaryti yra, nes važiuojama labai lėtai, atidaryti langai, nes visi jungia pečiukus.
Taip, kad vėdint.
Nes jau pakeliui matosi sustojusios, perkaitusios mašinos.
Taip.
Bet visi džiugus, niekas nesinervina, niekam. Tai tikrai prisimenu kaip vieną tokių ypatingai jaudinančių ir iškilių momentų, kada patiria, arba galima buvo pasakyti, buvo pradėta tikrai patirti, kad tas, kuris yra šalimais, yra tavo brolis ir sesuo, yra tau brangus, ir jam padėti, sakau, anksčiau, jeigu važiuojant, apsižioplinai, nes, sakykime, kolonėlių nebuvo taip dažnai, ir pasibaigė kuras, tai buvo labai paprasta, tiesiog reikėjo sustoti, ištiesti ranką, o kartais net rankos nespėdavo ištiesti, čia pat žiūrėk, viena kita mašina sustoja. Ko
gal,
reikia?
Gal reikia pagalbos?
Jo, ko reikia? Kur reikia? Prašau. Įpylė ir pabandyk tokiam žmogui dar pasiūlyti pinigų. Taigi čia įsižeis, ko tu mane laikai. Tai man šis įvykis yra tikrai brolystės ir pirmiausia galbūt ne vien tarptautų, tas tarptautų jisai galbūt sunkiau pajaučiamas tenai būnant vietoj, mes girdėjome ir džiaugiamės. Bet tas tautoje esanti ta brolystė, kuri yra tikrai nuostabi.
Nuostabi. Aš turiu tokių, sakysim, lietuvių, latvių, estų brolystės pavyzdžių iš savo, sakysim, kariuomenės gyvenimo. Tai buvo tokie nuostabūs dalykai. Bet dabar pabandykime šitą visą faktą pažvelgti istoriko akimis objektyviai. Taigi, mūsų studijos svečias Mantas Toliušis, istorikas ir istoriškai, kaip mes atėjome štai būtent į šitą Baltijos kelią. Gal mes galėjom neateiti, ar mes turėjom ateiti į jį. Ar tai buvo logiška, ar tai buvo atsitiktinumas istorinis.
Ne, tikrai negalima sakyti, kad tai buvo atsitiktinumas pirmiau, nes tai buvo ilgas kelias iki to tautos brendimo kelias pirmiausia. Tai nebuvo vien, tarkim, sąjūdis, Lietuvos laisvės lyga, kurie 87-aisiais, dar 79-aisiais metais jau veikia ir jau pirmieji ženklai, kad Molotovo-Ribbentropo paktas yra neteisėtas. Bet vėlgi, aš norėčiau atsižvelgti tai, kad pirmoji respublika buvo 22 metai, kurios metu jau tada susiformavo žmonių grupė, visuomenės dalis, istorikai tai vadina moderniaja tauta, kuris supranta, kad nori valdyti tam tikrą teritoriją su tam tikromis ribomis ir įsirinkti savo valdžią, leisti įstatymus, turėti savo kalbą, tradicijas, papročius. Ir buvo idealizavimas nuveiktas jau 1917 metais, kai buvo kuriama Lietuvos tarybos, valstybės tarybos. Ir aišku, tai buvo maža tautos grupė, bet jeigu žiūrint į istorinės perspektyvos, niekada nebuvo didelis žmonių kiekis, kad įsijungtų į tautos darbą. Paskui jau masės aktyvuojasi. Tai vėlgi, ar tai būtų 17 ir Vilniaus konferencija 226 berods.
Rugsėjo mėnuo 17.
Taip. Ir dar prieš tai organizacinis komitetas Rugpjūtį. Tai buvo mažas procentas žmonių, kurie paskui aktyvavo likusią žmonių dalį ir vėliau jie įsijungė jau valstybės kūrimą. Taigi, vėlgi, Baltijos kelias. Tai nepasakyčiau, kad nutrūko valstybingumas, nes realiai mes įpratę partizaninį laikotarpį užbaigti 53 metais, nors paskutinis partizanas pagautas Pranas Končius 1965.
Taip, 65 metais.
72 metais turime Kalantos istoriją. Ir tada jau 80-metį prasideda Lietuvos laisvės lygos organizacija.
Katalikų bažnyčios kronikos nepamirškite. 73 metai, bet būtent to
taip, pačiu. Taip. Lietuvos laisvės lyga. Toliau taip pat veikia Salių kaime AB spaustuvė 10 metų. Ir įvairios apraiškos, kurios paskui jau susiformuoja į sąjūdį, kuris jau ištransliuoja tą žinutę, kuri jau tampa baigtinė, manau, rezultatu, kas tiesiog buvo neišvengiama.
Taip, ir štai šito viso proceso, kaip sakant, apogėjus yra Baltijos kelias, kur žmonės viešai pareiškia savo norą. Ir tuo pat yra begalinis džiaugsmas. Džiaugsmas tuo, kad mes galime būti laisvi, galime laisvai reikšti savo mintis. Ir apie tai, kaip buvo smagu tuose sąjūdžio mitinguose, sąjūdžio suvažiavime, Baltijos kelyje, mes norime pakalbinti gerbiamą režisierių Gytį Padegimą.
Labas.
Ar jūs prisimenate tuos, sakysim, na, sąjūdžio suvažiavimą, visus mitingus Kaune ir Baltijos kelią? Kas tai buvo jums, kadangi jūs buvot viena tokių ryškiausių figūrų?
Be abejo, juk išgyventi tokius nuostabius metus, tokius broliavimus ir stovėjimo kartu, taip įsitekysi daugybę žmonių laikus, ne kiekvienai kartais lemta. Ir tikrai tai tada atrodė, kad ta artimo meilės aura, kai gali pasidalinti savo žmonėmis esančiais viskuo, tiesiog savo gyvybę, jinai buvo labai gyva, jinai buvo labai tikra. Na, o man teko dalyvauti net kai kuriuose, sakykime, unikaliuose renginiuose. Per patį Baltijos kelią aš tačiau spektaklį Zalcburge, Austrijoje. Ir žinodamas, kurią valandą vyks Baltijos kelias, aš tuo metu su visu savo testu, nors buvom kadiniai, ir aš buvau šanksto paaiškinęs aktoriams, kas tai bus. Ir aktorė viena paprašė vokiškai dėmesio ir visą kabinę, tai buvo tokiuose kalnuose gražiuose ir miesto, tiesiog visą kabinę susimtų rankų vardan Baltijos valstybių laisvės ir tai buvo padaryta. Na, o važiuojant, sakykime, aš tuo metu Šiauliuose, dirbo Šiaulių dramos teatre, tai mes važiuodom grupė Šiaurės Lietuvos atstovų į suvažiavimą Vilniuje, sakykime, į Seimo posėdžius. Tai viena mokytė, iškepdavo piragėlių visiems, kuriais mes dalindavomės. Na, o pats suvažiavimas, tas žygiavimas iki katedros, kai jinai buvo gražinta į sporto rūmų, nu, tai buvo tiesiog tokia, kaip aš žinau, kad upė, gyva žmonių upė prasiveržė.
Povilai, norėjau paklausti jūsų, sakysim, va, dabar mes kalbame apie tai, kad 89-ieji yra mūsų tas laisvės ir nepriklausomybės toks, kaip sakant, dvasios apogėjus. Į jį ėjome ilgai ir į tą dvasinį mūsų apogėjų mus vedė ir katalikų bažnyčia. Tai buvo vienas svarbiausių dalykų. Sakysim, katalikų bažnyčios kronika, ten, sakysim, palaimintasis Teofilius Matulionis. Sakysim, apie tuos dalykus, kaip katalikų bažnyčia mus vedė į Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės išsilaisvinimuose.
Iš
tiesų tikėjimas, manau, bet kurioje kovoje už teisybę jis visą laiką yra kaip pagrindas. Gali kartais būti labiau matomas arba mažiau matomas, bet kai mes kalbam apie tikėjimą, mes kalbam natūraliai ir apie vertybės. Ir apie vertybės, kurios yra priskiriamos ne tik tai kažkokiai atskirai grupiai. Čia jau, mano, eskaluojamas ne pirmą kartą, bet vienas iš tokių gražių tų pavyzdžių yra, kai buvo Teofilis Matulionis tardomas, ne, ir kai tam labiausiai aršiausiam tardytojui, kuris toks buvo sadistiškas, kai jisai jo atsiprašo už tai, kad jisai negali miegoti. Kaip sakant, ta kova paremta vertybėmis, jinai, kom kartais dabar pritrūkstam, jinai nėra nukreipta į tą kitą, kaip sakant, su neapykanta. Jis siekia tiesos, bet ne sunaikinimo kaina, o tiesos išryškinimo kaina. Tai, kai kalbant ir apie bažnyčios vaidmenį, mes turime, na, skirtingus, galbūt, truputėlį asmenys ir sakyti, kurie geriau, kurie blogiau, manau, kiekvienas ir iš dvasininkų, ir ne tik iš dvasininkų, iš tikinčiųjų rinkosi tą kelią, kuris man yra teisingiausias. Nes vieni labai aiškiai, sakant, iššoko ir dėl to buvo ir ištremti, bet, kaip sakant, kaip gera, kad buvom ištremti, nes ganytojai turi būti ten, kur yra avis. Kiti...
Taip, sakėte, Teofilius Matulionis, aš noriu važiuoti pas jį, aš čia neturiu kas veikti. Čia, kaip sakant, viskas daug maž, na, nėra labai blogai, ten yra žymiai blogiau, ten manęs labiau reikia.
Taip, kiti darė tą pačią kovą su tą pačią kroniką, iš tiesų slėpdamiesi dėl to, kad suprato, nes jeigu juos išaiškins, išryškins, jie negalės tęsti tos kovos. Treti, vėlgi, tyliai ramiai dirbdami ir palaikydami tos žmonės. Tai, manau, katalikų bažnyčios vaidmuo, jisai tikrai buvo ryškus ir stiprus, ir ne tik tai Lietuvoje. Ir galime džiaugtis ir dėkoti, bet, sakau, šiuo atveju tikrai negalėtume kalbėti vien tik tai apie dvasininkus. Turėtume kalbėti ir apie tikinčius pasauliečius, kurie kaip minimum, pirmiausia, tos dvasininkus ir palaikė, kurie įsijungė, kurie aiškiai labai tarpininkavo ir padėdavo. Tai dėkui Dievui už bažnyčią, kuri, vat, pažiūrėkime, kaip prasidėjo sąjūdis, kaip prasidėjo atgimimas, sulaukė ypatingai daug tikinčių. Kiek bažnyčia buvo pasiruošusi juos priimti, čia yra kitas klausimas. Kiek atsakyti tą tokį masišką poreikį to dvasingumo, masišką poreikį ir dvasinės laisvės. Savo čia tikrai yra klausimas dėl to, kad kiekiai ir kunigų ir viskas buvo žymiai mažesni, bet kokiu atveju. Tai yra vienas iš tų, manau, ryškių ir aiškių, kaip sakant, ir pasipriešinimo, ir veikimo, ir išlaisinimo veikėjų visoje toje istorijoje.
Žodžiu, mes galime drąsiai sakyti, kad katalikų bažnyčia Lietuvoje palaikė mūsų dvasinį pasipriešinimą sovietiniai okupacijai, kad katalikų bažnyčia mus vedė į laisvę ir nepriklausomybę.
Tai jeigu pažiūrėsime, kiek per tuos metus buvo ištremta, išžudyta kunigų, dvasininkų, tai, man atrodo, yra labai aiškus liūdimas, kad tikrai taip, priešingą atveju, o kam jūs tada žudyti? Jeigu jie tik tai kalba, žinot, apie dalykus, kurie neliečia to, ką darė sovietai, tai žinot, apie dangiškus, toks, kaip sako, migdolus, bet tai, ką kalbėjo apie tos dangiškus migdolus, labai aiškiai rodė, kad Dievo karalystė turi prasidėti ne po to, kai tu numiršti, o čia ir dabar. Ir tai, kas yra, tai nėra nieko bendro su Dievo karalystė.
Man labai prisimenu, buvo toks vienas dalykas, filmas apie, kaip buvo norima sukompromituoti kunigą Svarinską, amžinatilsį. Ir mano vienas artimas giminaitis sako, aš vieną kartą gyvenime kino teatre mačiau atsistojusią visą salę ir plojančią. Tai buvo tada, sako, kai, nu, ten buvo tiesiog rodoma, kad kai koks blogas žmogus yra kunigas Svarinskas, jis uždarytas į kalėjimą ir vis tiek, reiškia, jis ten nepasiduoda. Jis ten pasako tokią frazę. Ir jo klausė, sako, bet, sako, tai, sako, o ką jūs darytumėt valdžios vietoje? O jis taip drąsiai atsako, žinot, sako, dabar jūs esat valdžia, tai jūs darykit. Kai mes busim valdžia, tai mes darysim. Sako, žmogus sėdintis ant naro, reiškia, tai visą salę atsistoja ir ploja.
Taigi, kiek tai salė reikėjo drąsos.
Taip, tačiau, tai, kaip sakant, nu, tiesiog buvo tam visi buvo žmonės jau pribrendę. O išėjo, kaip sakant, aha, mes turime vėlgi ant laido, sakykim, taip, žargono kaip sakant, stiliumi. Kągi, pabandysim pašnekėti su istoriku Matu Toliušiu. Taigi dabar pasižiūrėkime į tą istorinę situaciją. Sakysim, mes kalbėjom apie tai, kad Lietuva ateina iš, sakysim, iš pirmosios nepriklausomybės, dar iš, sakykim, ten 20 amžiaus pradžios, iš Didžiojo Vilniaus Seimo, iš Lietuvių konferencijos 17 metų, iš pirmosios nepriklausomybės ir išlaiko tą visą testinumą per visą okupacijos laikotarpį. Ir štai mes atėjome 89 metus. Kaip susiformavo, sakysim, pasaulinė situacija? Lietuvai tai buvo palanku ar nepalanku 89 metai, kai mes einam į Baltijos kelią?
Na, vienareiškiai atsakyti, kad nesunku, bet Sovietų sąjungoje jau įrimo procesai, jau galbūt pati sąjunga jau nebuvo tokia sėkminga, kaip, tarkim, Stalinui valdant. Iki jo mirties ir vėliau. Ir tuo metu jau reikia geriau atkreipti dėmesį į mūsų veikėjus, kurie veikia čionais. Ar tai būtų katalikų bažnyčios veikėjai, ar tai būtų politiniai veikėjai, kurie struktūriškai link to ėjo. Ir manau, kad pirmas dėmuo, kad reikia didžiausias tas dėmuo yra, kad sugebėta politiškai, teisiškai viską sudėlioti, kad būtų galimybė ateiti iki tų mitingų pirmųjų, iki sąjūdžio įteisinimo, iki Baltijos kelio, kuri jau, kaip jūs dabar kalbėt apie tikėjimą, kas yra Baltijos kelias, tai yra tas rezultatas, kuris buvo pasiektas, kai jau žmonės patikė jau tą idėją, iki tos idėjos yra ilgas kelias. Nes žmonės netikėjo, aš tuo metu dar nebuvau gimęs, aš tik iš istorijos puslapių galiu va, šitą perduoti informaciją, bet tai yra žinutė, kurie patikėjo.
89 metai, ar ne? Taigi, va, sakysim, buvo tas momentas, kada Tarybų sąjunga jau išgyveno savo griūties laikotarpį. Ji buvo pasiruošusi griūti, tik tai to dar nesimatė. Vėlgi buvo didžiulis PR-as, sakysim, kuris buvo skiriamas, sakysim, kad nu, su lozungais, su plakatais išvaromi milijonai žmonių į gatves kiekvieną dieną, sakysim, nu, kiekvieną ten, sakysim, spalios švenčių arba gegužės švenčių proga, va, bet tie žmonės išeina jau nebetikėdami. Jie išeina todėl, kad valdžia jiems liepė, jie atėjo, atstovėjo, bet dūšiai darosi kažkas kitaip, ne? Vat. Ir ta Tarybų sąjunga, sakysim, kuri, sakysim, at jūs paminėjo, man tas, reiškia, kad, reiškia, buvo netokia sėkminga, reiškia, minėjo apie tai, kad netokia sėkminga, sakysim, kaip Stalino laikais. Vėlgi toks, labai, labai, sakyčiau, ginčytinas dalykas, ar buvo Tarybų sąjunga sėkminga Stalino laikais.
Nu čia, kur dėsime akcentus iš tiesų?
Jo, kur akcentus padėsim, nes turėjau omeny, kad tiesiog nebuvo tokių grįvimo jau akivaizdžių faktorių, kuriuos...
Griuvimo faktoriai Stalino laikais buvo kur kas didesni negu Brežnevo laikais. Tai tuo metu buvo žudomi milijonai žmonių, o vis dėlto pagrindas ir vertybė pagrindai yra žmogus.
Bet ar buvo kalbų apie Sovietų sąjungos
Bet kuris išdryso pasakyti bent žodį buvo sušaudytas, netgi ne tas, kuris išdryso nepasakyti, kad Stalinas yra gerai ir nepuolė jam melstis.
Tai va, baimė buvo tas dalykas, dėl kurio niekas ir nieko nedryso padaryti.
Tai gal reikėtų šitą vardiant įvardinti, ką reiškia tas sėkmingesnis, nes kalbant tikrai apie
tai. Tiesiog buvo sistemos priemonės, kaip ir jūs įvardino. Būsi aktyvus, tu tapsi represijauka, ar tremtis, ar sušaudimas, ar kita priemonė, ar uždarimas į kalėjimą. Ar tai darbai kokiam fabrike įgarkoje, o jeigu tu būsi pasivus, tai tiesiog tu gyvensi savo šeimos gyvenimą, kas vėlgi jau jeigu žiūrinti žmogiškos pusės yra kitas faktorius, kurio istorikas negali vertinti. Tai vėlgi buvo labai stipri baudžiamoji KGB NKVD sistemos dvi, kurios tai tvarkė ir neleido klibėti sistemai. Ir tai, kas pavyzdžiui, jau 88-89 metais, nors ir bandoma stabdyti sąjūdžio mitingus, sąjūdžių susirinkimus, bet jie nepavyksta, jie savo netgi išrašo.
Matot, reiktų atkreipdėmėsi dar vieną dalyką, kad, sakysim, tuo metu buvo dvi konfliktuojančios dėl valdžios kovojančios grupuotės. Tai yra kariškiai, po antro pasaulinio karo, reiškia, kariškiai paima viską į savo rankas. Brežnevas tas pats buvo kas, jis buvo kariškis. Taip, jis paima į savo rankas, kaip sakant, ir atsiranda jėga, kuri po jais kasasi. Maskvoje vyko ten visi susišaudymai tarp partijos ir kariuomenės iš vienos pusės ir KGB iš kitos pusės, sakysim. Nušaunamas Cvigūnas, ten, sakysim, ten vienas pagrindinių žmonių, sakysim, nušaunamas kitas vėlgi. Prasideda tas PPR-as, reiškia, 5 metai, kai numiršta 3 generaliniai sekretoriai Tarybų sąjungos, vienas po kito krinta ir neaišku, kurie patys miršta, ten kažkas jiems padeda, reiškia. Vyksta kova pačioje Tarybų sąjungoj, kova dėl valdžios ir šitoje vietoje Lietuvos visoki sąjūdžiai, jiems jau ten buvo, nu, jūs ten darykit, ką jūs nori, tik tai netrukdykit mums dalintis Maskvoje.
Jie, manau, netikėjo, kad kas nors gali įvykti.
Taip, jie galvoja, kad viskas yra stabilu, kad viskas bus taip, kaip buvo 50 metų.
Pakrutės, jo, ir paspausim kažkur ir...
Tuo pačiu ir tiesiog vienas akcentas, kad net Lietuvos komunistų partija suskilo. dvi nuomonės, ar tai išlietis, va, kai kurie šliejasi prie sąjūdžio, o kai kurie norėjo išlaikyti tą senąją situaciją. Tai vėlgi, stambesnių mastų, ką pasakėt, kas vyko Sovietų Sąjungoje, tai pačioje Lietuvoje, va, ta pati struktūra, kurie turėtų veikti kaip padalinys.
Tai va, čia mes kalbam, man atrodo, apie tą išlaisvėjimą, sako, suskilo partija. Tai aš manyčiau, ji ir buvo suskilusi viduje, tiesiog išorėje, va, tas, kaip sakė, lozungas, piaras, jisai palaikė dėl to, kad norėjosi išlaikyti šeimą, norėjosi kažkaip išgyventi, bet kiek tų pačių na, aktyviai atrodo veikiančių ir toj partijai žmonių, žiūrėk, savaitgėliais kažkur važiuoja tenai, neaišku, už kiek kilometrų į tas pačias mišes.
Arba krikštė vaikus.
Arba krikštė vaikus.
Arba, kaip sakė, sako, aš tėvui sakau, kad aš dirbu, žinai, inžinierium, bet jeigu jis žinotų, kad aš dirbu partorgu, tai jis mane užmuštų.
Tai va, tai tas mano suskilimas, jisai, va, vėlgi, kaip kalbėjome apie tai, kad ruošimas, jisai buvo, jisai tiesiog gilėjo ir dėkui Dievui, kad buvo žmonių valdžioje, kurie tiesiog to nenorėjo matyti, kurie norėjo matyti tik tuos gražius lozungus. Kad viskas tvarkoja, viskas gerai, žiūrėk, va, tai yra procesija, yra demonstracija, yra dar kažkas, viskas gražiai, viskas vyksta, yra pagerbimai, rašomi kalbos ir taip toliau. Bet iš tiesų, tas kilimas, jisai, dėkui Dievui, vyko, kol galiausiai žmonės na, vat, išlaisvėjo ir kaip sakė, patikėjo, kad galime pakeisti, kad na, tikrai nebereikia laukti, kad yra tikrai palankios tam sąlygos.
Žinau, kadangi man pačiam teko gauti kailį 72 metais per Kalantos įvykius, ir kadangi man tada buvo tik tai 14, tai ačiū Dievo, manęs nepaėmė, tiesiog toks majoras. Kiek metų? Sakau, 14. Jis žiūrėjo, negali būti. Kiek kelinta klasė? 7. Nu gerai, eik iš čia. Tu žinai, kas tau gali būti? Žinau, sakau. Tai dinknės. Nu, ką su 14 metu negali nieko padaryti, reiškia. Aš tai sakyčiau, kad štai tas visas, sakysim, 72 metai, tai taipogi buvo savotiškas, va, tas, būtent ta raiška, kada išsilieja žmonės ir nori kažką pasakyti, bet jiems tai neleidžiama. Atvaroma kariuomenė, atvaroma milicija, reiškia, aš nemanau, kad visi milicininkai buvo labai laimingi, kad juos varo, reiškia, į laisvės alėją būdėti ten ar dar kažką daryti. Vėlgi yra žmonių, kurie, sakysim, tas dvasinis gyvenimas vyko Lietuvoje visą laiką. Ir 89 metai, tai yra tik tai mūsų, kaip sakant, tas toks vienas iš didžiulis milžiniškas džiaugsmas, kada žmonės gali susirinkti į tą gražią minę. Taigi, dabar istoriškai pažvelkim, kaip, sakysim, Baltijos kelias paveikė mūsų tolimesnę istoriją.
Tai tolimesnė istorija, tai kaip ir jau jūs irgi kalbėjote apie tą emocinę bangą, kuri užliejo visą Lietuvą, ne tik Lietuvą, bet ir Latviją, Estiją, tie persitvarkymo sąjūdžiai. Ir ta banga, kiek man pačiam teko, per ką aš paimu istoriją. Tai yra ne tik knygos, bet tarkim ir mano giminaičiai, kurie buvo Baltijos kelyje, ir tikriausiai tai yra vienas iš geriausių šaltinių, kuris gali papildyti tą mano istorinį pasakojimą. Taigi jis pasakojo, su kokia energija jie ėjo į 92 metus, kai Lietuvos nepriklausomybė yra atkurta 90 metais kovo 11, ir kai toj rinkimai, ir tada labai tas dvejopas jausmas susidarė, kai sąjūdžio veikėjai pagrindiniai dažnu atveju buvo nustumti nuo galimybės vat, savo išsikovotą šalį, išsikovotą laisvę, kurie norėjo patys ir toliau prisidėti prie jos kūrimo. Kartais nueidavo ir nusivylimo banga. Jūs irgi, manau, apie tai būdami tų įvykių dalyviai galite pasakyti, bet vėlgi tai tas sunkus periodas, perėjimas, nežinau, pirmas penkmetį nuo 90-ųjų, 95-ųjų, tai labai sunkus periodas, kai prasideda procesai ir ne visą laiką skaidrus. Ir žinoma, aš ten tų statistikų neturiu, statistikos departamento, kaip ten viskas vyko įvairiose įmonėse ar tai politinėse institucijose, bet tai buvo sunkus periodas, kuomet keitėsi valdžios, kuomet galbūt tikrieji šaukliai nuėjo į antrą planą. Bet vėlgi, valstybė toliau kūrėsi. Tai va, tokia buvo pradžia. Šiandien galima pasakyti daug įvairiausių smulkmenų apie vienokius ar kitoks nusivėlimus. Bet jinai kūrėsi lietai. Ką mes dabar galim pereinant į šiandieną, kai kartais žmogus nesupranta, kodėl, tarkim, valstybė 97 metai nepriklausomybės, bet dar vis jam norisi geriau ir pasakymas, kiek mažai padaryta. Nes jis save lyg ir atsijojo nuo tos valdžios. Kartais žmogus nebesupranta, kad jisai pats gali, galbūt yra palikimas, kad žmogus nebesupranta, kad jis sako, valdžia, vis tiek nieko nepakeisim, čia valdžia viską padarys. Bet jisai savęs nebepriskiria arba nebesupranta, kad jisai irgi yra, kad yra jo atstovai. Įstatymų leidėjai, kurie yra jo atstovai Seime. Ir galbūt tai yra palikimas, netgi negdyšiau teikti 100%, bet vėlgi toks vienas iš tų nusivylimo palikimų liktų, kurie, tarkim, dabar bus irgi, aš turiu ne vieną, galbūt pažįstamą, kuris irgi man yra taip sakęs, ką aš pakeisiu, ką pakeisim mes keli penki.
Bet taigi, tai... istorikas Matas sako, kad štai yra tokie dvasiniai nusivylimai, ar ne, ir tokie, va, sakysim, po sąjūdžio bangos, 89-90 metų, aš, sakysim, prisimenu tą puikią nuotaiką, kai pravažiuoju iš kokio nors svetimo krašto į Kauną, į Vilnių, reiškia, ir čia sėdė visi patenkinti, reiškia, susistabdai taksi, nes nori greičiau namo, reiškia, ir taksistas sėdė įsijungęs, ten sąjūdžio suvažiavimas vyksta ir jis klausosi, o, kaip viskas gerai, kaip viskas tvarkoj, viskas puiku, reiškia. Po to ateina vėl ta nusivylimo banga. Ką daryt žmogui, sakysim, kada jį užklumpa, ką bažnyčia patartų? Gerbiamas kunige Povilai.
Aš sakyčiau priežastį, kodėl ateina nusivylimo banga. Aš suprantu, kad gali ateiti liudesys, jeigu aš matau procesus, kurie vyksta, mano manimu, ne taip, kaip turėtų vykti. Taip, aš turiu galimybės kelias. Pirmas, tai yra sakyti, kad, na, vat, aš nieko nepadarysiu ir aš esu tada nereikšmingas, nesvarbus, o sąjūdyje mes visi išgyvenam, kad esame reikšmingi ir kad esame mes. Dabar, kaip sakė, yra aš ir jie, arba mes ir jie, nebėra tos vienybės. Tai pirmas dalykas yra suprasti, kad kiekvienas mes ne tik, kad galime, mes turime daryti. Galbūt ne kiekvienas turėtų siekti tapti ten, nežinau, meru, ne? Bet tai meras tikrai ne viską daro. Yra daug dalykų, kurias mes galime daryti. Ir nusivylimas jis dažniausiai ateina tada, kada aš nepasakiau to, ko aš norėjau. Man nėra taip, kaip aš norėjau. Kada aš atsistoju į pirmą vietą. Ne mes, kas buvo va, tame Baltijos kelyje. Kaip sakiau, čia nes va, kažkas kitam nutiko, aš irgi važiuoju kažkur galbūt skubu, bet aš sustoju ir padedu. Tai yra, kad ne aš esu pirmoje vietoje. O žmogus, o jis yra. Mes visi. Tai va, pirmas dalykas yra nukreipti žvilgsnį truputėlį nuo savęs. Ne tai, kad save reikia užmiršti ir savimi visiškai nesirūpinti. Bet suprasti, kad ne aš esu ta pasaulio bamba, apie kurią viskas sukasi. Tokių, kaip aš, iki buvo milijonai prieš mane ir greičiausiai bus milijonai po manęs. Ir mes visi esame tie, kurie turime vieni kitais rūpintis. Todėl žiūrėjimas į kitą, žiūrėjimas ir stengimasis ne tik dėl savęs, kaip žinokit, tai kam, žinot, aš čia visiek išvažiuoju, tas medis bus ar nebus, galima jį ten kirs, man dzin yra. Bet jeigu aš galvoju apie visuomenę, ir galvau, kaip padaryti, kad jai būtų geriau, o tai reiškia, ir man būtų geriau, tada nebus nusivylimo. Kad aš suprasiu, kad, na, tikrai neturi visas pasaulis stengtis, kad jisai būtų pagal mane. Šiuo atveju, aš kaip tikite, sakyčiau, aš turiu stengtis, kad jis būtų pagal Dievą, ir tada tikrai visiems bus gerai.
Na ir pažvelkime vėlgi iš istorinio taško. Baltijos kelias ir, sakysim, dabartiniai laikai praėjo 28 metai. Ar mes kažką taip, ką mes pasiekėm, kur mes einam ir kas vyksta?
Aš galbūt norėčiau pirmiausia paminėti trumpą momentą iš 2013 metų, kuomet katalonai.
2013 metų.
2013 metai, kuomet katalonai, jie sustojo į savotišką, vėlgi ne Baltijos kelią, bet savo kelią nuo Pirėjo iki Valencijos 400 km. Jie išstojo dėl savo neapstumybės.
Nuo Pirėnų kalnų.
Nuo Pirėnų iki Valencijos, taip. Ir jie sustojo ir organizatoriai teigė, kad jų idėja yra iš dalies paremta Baltijos valstybių idėja. Tai čia va toks galbūt sugrįžimas ir perėjimas va, jau tą 21 amžių, kad ta idėja išlikusi gyva, tarkim, ir ne tik Lietuvoje, bet ir kitose valstybėse.
Bet ar tai nebuvo iliuzija savotiška, kad mes sustojom, susėmėm rankomis ir viskas bus gražu? O gyvenimas eina savo keliu ir eina visiškai ne taip, kaip mes norim.
Tikėjimas kartais labai daug duoda. Patikėjimas realiai, kad galima tvarkyti tiek savo miestą, tiek savo valstybę, šiandien irgi būtų labai reikalingas. Ir jisai didėja. Tiesiog, vieni žmonės taip, vieni žmonės to galbūt mažiau tiki, kiti daugiau. Bet aš galiu pasakyti iš savo aplinkos rato, ką aš matau. Ir tikrai tai didėja. Tiesiog, ir žmonės taip, Lietuvos valstybė nėra ideali valstybė gyventi. Bet žinot, kas yra valstybė? Valstybė reikia sukurti. Ir kaip mes vat, ir gerai paminėjom tą išreiškimą mes, o ją turime kurti mes. Ir aš matau gražių pavyzdžių, ne tik visoje Lietuvoje. Matau ir netokių gražių. Bet vėlgi, aš žiūriu daugiau tos gražiuosius ir stengiuosi juos atkreipti dėmesį ir prisidėti prie tų procesų. Ir matau savo aplinką, kuri prisideda prie tų procesų. Ar tai būtų Kauno gražinimas, tam tikri projektai, ar tai būtų istoriniai ar neistoriniai, ar tiesiog paprasta graži akcija darom, kuri vėlgi daro miestą gražesniu. Tai vėlgi, aš sakau, vienareikšmiškai nepasakysiu, bet iš tikrųjų manau, kad tas tikėjimas, vėlgi, jisai palaipsniui tai mažėja, tai didėja, žinoma, didžiulis nusivylimas emigracija. Ir daug žmonių sako, iš tikrųjų, kad tai labai blogai, kad Lietuvos žmonės išvažinės. Žinokit, neišvažinės. Buvo daug tremčių, daug žmonių ištremta, bet kai kurie grįžo, kai kurie galbūt mirė, liko tremtyje, bet vėlgi Lietuva atsigavo ir toliau kūrėsi.
Taigi, išlikime su ta gražia viltimi, išlikime su tuo Baltijos kelio dvasia, kai mes visi buvome vieningi, susikabinę rankomis, jautėme vienas kito alsavimą, vienas kito širdies plakimą. Tai buvo tikrai pats turbūt gražiausias mūsų istorijos momentas, toks visų žmonių susivienimas. Ir dabar, kada mūsų ištinka sunkesni laikai, manau, kad bažnyčia mums tikrai gali daug padėti, išlaikyti tą dvasinę tvirtybę. Aš dėkuoju mūsų studijos svečiams. Šiandien mes kalbėjome su gerbiamu istoriku Matu Toliušiu. Telefonu kalbinome taip pat režisierių Gytį Pategimą. Ir mūsų studijos svečias yra, buvo Povilas Narijauskas, tai yra kunigas Povilas Narijauskas. Dėkuoju visiems už tą gražią dvasę, bendrumo dvasę, Baltijos kelio dvasę, kuris mus lydi jau 28 metus. Išlaikykim šią gerąją dvasę ir išlikime su Dievu. Taip ir sakome visiems Marijos radijo klausytojams. Ačiū mūsų studijos svečiams ir iki pasimatymo su Dievu.